สวัสดีครับ Voice of American นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำเช้าวันอังคารที่30มกราคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอรายการในวันนี้นะครับสำหรับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประธานาธิบดีไบเดนถูกกดดันให้ตอบโต้อิหร่านหลังทหารอเมริกันถูกสังหารวงร็อกรัสเซียที่วิจารณ์ปูตินเสี่ยงโดนไทยในประเทศเหตุไม่มีใบอนุญาตทำงานชาวญี่ปุ่นรวมตัวกันฟ้องตำรวจอ้างถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาลฮ่องกงสั่งปิดกิจการยักษ์ใหญ่อสังหาไชน่าเอเวอร์แกรนด์เสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามบทวิเคราะห์การตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชนของ UN สะท้อนอิทธิพลจีนในเวทีโลกอย่างไรและโลกอินฟลูเอนเซอร์เตรียมสะเทือนเมื่อปัญญาประดิษฐ์เบียดเข้ามาแทนที่ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้เรามาติดตามประเด็นร้อนที่เกิดจากการโจมตีโดยโดรนที่จอร์แดนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายแล้วก็มีแรงกดดันมาที่ผู้นำสหรัฐนะครับ
ใช่ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็เจอกับแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการที่ฝ่ายการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐนั้นออกมาตอบโต้อิหร่านโดยตรงค่ะหลังกรณีที่ทหารอเมริกัน3นายถูกสังหารในจอร์แดนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังอยู่ค่ะโดยไบเดนกล่าวว่าทางสหรัฐจะตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะคะโดยตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางตกเป็นเป้าการโจมตีกว่า150ครั้งค่ะโดยกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักซีเรียจอร์แดนและบริเวณนอกชายฝั่งเยเมนค่ะนักการเมืองรีพับลิกันกล่าวหาประธานาธิบดีไบเดนว่าปล่อยให้ทหารอเมริกันตกเป็นเป้านิ่งและชี้ว่าไบเดนต้องโจมตีอิหร่านอย่างเช่นวุฒิสมาชิกทอมคาร์ตันจากพรรครีพับลิกันที่บอกว่าเขาปล่อยให้ทหารของเราเป็นเป้านิ่งและว่าการตอบโต้เดียวต่อการโจมตีเหล่านี้ต้องเป็นการแก้แค้นทางทหารที่สร้างความเสียหายอย่างย่อยยับต่อกองกำลังก่อการร้ายของอิหร่านทั้งในอิหร่านและทั่วตะวันออกกลางทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ซึ่งตั้งเป้าเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงเลือกตั้งในศึกเลือกตั้งจากไบเดนในปีนี้บอกว่าการโจมตีฐานอเมริกันที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นผลจากความอ่อนแอและการยอมแพ้ของไบเดนด้านส.ส.จากพรรคเดโมแครตบาร์บาร่าลีกล่าวว่าสถานการณ์เตลิดไปไกลเกินกว่าควบคุมและสหรัฐและทหารอเมริกันกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามรัฐบาลไบเดนกล่าวก่อนหน้านี้ว่าได้ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องทหารสหรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะคุณนพรัตน
์ครับสหรัฐก็ได้โจมตีกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิหร่านภายนอกอิหร่านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยกองทัพอเมริกันกล่าวว่าได้สร้างความเสียหายต่อสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกใช้โดยกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังแล้วก็โดยกองกำลังของรัฐบาลเตหะรานด้วยนะครับส.ส.เซธ มูลตันจากพรรคเดโมแครตที่เคยร่วมปฏิบัติการกับกองทัพอเมริกัน4ครั้งในฐานะนาวิกโยธินที่ประเทศอิรักกล่าวเตือนนักการเมืองรีพับลิกันที่เรียกร้องให้อเมริกาก่อสงครามโดยระบุว่าการป้องปรามสงครามนั้นยากสงครามเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าและได้เรียกร้องให้มีการตอบโต้อย่างมียุทธศาสตร์และมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขและกรอบเวลาของเราเองผู้เชี่ยวชาญเช่นจอห์นาธานลอร์ดผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงตะวันออกกลางที่ศูนย์ Center for a New American Security เตือนครับว่าการโจมตีของสหรัฐเข้าไปที่อิหร่านโดยตรงอาจทำให้เตหะรานตอบโต้กลับรุนแรงได้ส่วนชาลลิสเตอร์แห่งสถาบัน Middle East Institute ที่กรุงวอชิงตันกล่าวเสริมว่าสิ่งที่สหรัฐน่าจะทำได้คือการพุ่งเป้าไปที่นักรบคนสำคัญจากกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนในอิรักหรือซีเรียนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าโดรนของศัตรูที่ส่งเข้ามาโจมตีฐานทัพในจอร์แดนและทำให้ทหาร3นายเสียชีวิตรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนอาจหลุดรอดเข้ามาได้เพราะระบบเข้าใจผิดว่าเป็นโดรนของสหรัฐที่บินกลับฐานตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับเจ้าหน้าที่2รายที่ไม่มีอำนาจที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้กล่าวในวันจันทร์ว่าการตรวจสอบดูในเบื้องต้นชี้เห็นว่าการที่โดรนของศัตรูโจมตีฐานทัพ Tower 22ได้นั้นเป็นเพราะเกิดการเข้าใจผิดว่าโดรนดังกล่าวเป็นของกองทัพเองที่เพิ่งส่งไปในช่วงเวลาเดียวกันครับแหล่งข่าวนี้บอกด้วยว่าขณะที่โดรนของศัตรูกำลังบินเข้ามาในระดับความสูงที่ต่ำ โดรนของสหรัฐก็กำลังบินกลับเข้ามาเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้มีความพยายามที่จะยิงโดรนแปลกปลอมให้ตกลงครับคำอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพสหรัฐทางตะวันเฉียงเหนือของจอร์แดนมีออกมาพร้อมๆกับที่ทำเนียบขาวระบุในวันจันทร์ว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการจะเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านครับขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ให้คำมั่นว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้อย่างแน่นอนส่วนลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ด้วยว่าท่านประธานาธิบดีและผมไม่ได้ยอมทนต่อการโจมตีเข้าใส่กองกำลังสหรัฐและเราจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องสหรัฐและทหารของเราครับ
ขยับมาที่เรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับที่ประเทศไทยนะคะคุณนพรัตน์สมาชิกวงร็อกรัสเซียที่เห็นต่างจากรัฐบาลทำเนียบเครมลินและออกมาวิจารณ์สงครามในยูเครนนั้นกำลังเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยก่อนหน้านี้สมาชิกของวงถูกจับที่จังหวัดที่ภูเก็ตนะคะเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงานค่ะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลว่าวงร็อกนี้ที่ชื่อไบทูเคยออกมาประนามการบุกยูเครนโดยรัสเซียอาจถูกลงโทษหนักถ้าโดนส่งกลับไปยังรัสเซียนะคะโดยนักร้องนำอีกอร์บอตนิกถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่าเป็นบุคคลต่างชาติหลังจากที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินบนโลกออนไลน์ค่ะทางหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ภูเก็ตเกรียงไกรอาริยะยิ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าสมาชิกวงดังกล่าว7คนถูกนำตัวมาไว้ที่ศูนย์ควบคุมตัวคนเข้าเมืองที่กรุงเทพหลังถูกจับเมื่อ24มกราคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะนำไปสู่การส่งตัวออกนอกประเทศค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศต้นทางแต่บางครั้งก็อาจมีการพิจารณาที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วแต่กรณีค่ะทางสุนัยผาสุกนักวิจัยอาวุโสแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ได้บอกว่าสมาชิกวงนี้เสี่ยงต่อการถูกลงโทษหนักและอาจได้รับอันตรายอื่นๆถ้าถูกส่งตัวกลับไปยังรัสเซียเพราะสถานะที่เป็นบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะคะทางสุนัยกล่าวได้ว่ากรณีนี้เป็นบททดสอบหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อบอกว่าสมาชิกของวงดังกล่าวอาจขอให้ถูกส่งตัวไปยังประเทศทางเลือกอื่นโดยเฉพาะถ้าใครถือ2สัญชาติหากว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะกลับไปยังรัสเซียนะคะสมาชิกบางคนของวงนี้ถือ2สัญชาติค่ะคืออิสราเอลและออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่วงนี้เล่นดนตรีอยู่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่รัสเซียเมื่อปี1999นะคะรอยเตอร์ไม่ได้ให้การตอบกลับโดยทันทีเมื่อส่งความเห็นไปยังผู้บริหารวงไบทูค่ะรวมถึงสถานทูตอิสราเอลและก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียด้วยค่ะ
ครับจากประเด็นที่ไทยนะครับมาดูสถานการณ์ล่าสุดที่ฉนวนกาซากันบ้างครับโดยมีเอกสารความหนา6หน้านะครับที่มาจากงานด้านข่าวกรองของอิสราเอลแล้วก็เป็นชนวนให้หลายประเทศสั่งระงับการส่งเงินสนับสนุนหน่วยงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติในปาเลสไตน์โดยมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่บางคนของหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการลักพาตัวและการสังหารผู้คนในการโจมตีรุนแรงของกลุ่มฮามาสเข้าใส่อิสราเอลในวันที่7ตุลาคมตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเอกสารที่ว่านะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบแล้วอ้างว่าพนักงานราว190คนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA ซึ่งรวมถึงผู้ทำหน้าที่ครูด้วยนั้นอันที่จริงเป็นนักรบของกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มฮามาสหรือกองกำลังอิสลามิกจิฮาดครับโดยเอกสารที่ว่ามีการเปิดเผยชื่อและรูปของบุคคลทั้งหมด11คนที่ถูกกล่าวหาไว้ด้วยที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์กล่าวหาว่าอิสราเอลทำการปลอมแปลงข้อมูลเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับ UNRWA ที่ก็ได้เปิดเผยว่าแต่รายเจ้าหน้าที่บางรายออกไปแล้วแล้วก็กำลังทำการสอบสวนคำกล่าวหาในเรื่องนี้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่ารายชื่อทั้ง190คนในเอกสารดังกล่าวเป็นชื่อของพวกคุณที่เรียกว่าเป็นนักรบนักฆ่านะครับพร้อมชี้ว่าราว 10% ของเจ้าหน้าที่ของ UNRWA นั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอิสลามิกจิฮัดและกลุ่มฮามาสด้วย รอยเตอร์ได้สอบถามไปยังโฆษกของ UNRWA เกี่ยวกับเอกสารชุดนี้นะครับแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากการสอบสวนโดยสหประชาชาติยังคงดำเนินอยู่จนถึงบัดนี้นะครับรัฐบาลกว่า10ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและเยอรมนีก็ได้สั่งระงับการส่งเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานนี้ไปแล้วนะครับทุกท่านสามารถรออัปเดตข่าวต่างๆจากเราได้จากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยการ Subscribe ที่ Facebook Instagram หรือว่า X VA Thai หรือไป Subscribe เหมือนกันที่ YouTube VA Thai หรือฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA Thai นะครับครับขยับไปฟังข่าวจากฝั่งอังกฤษกันบ้างครับกันเลยครับคุณนิติการ
ค่ะทางกษัตริย์ชาร์ลส์และเจ้าหญิงเคทแห่งราชวงศ์อังกฤษเสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงลอนดอนนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์พระชนพรรษา75พรรษาทรงรับการรักษาต่อมภาวะลูกหมากโตนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนลอนดอนคลินิกซึ่งสำนักพระราชวังอังกฤษก็ระบุว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงค่ะแพทย์ทำการรักษาอาการประชวรครั้งนี้เสร็จสิ้นในวันศุกร์ค่ะโดยก่อนหน้านี้ได้ตรวจพบความผิดปกติของต่อมลูกหมากเมื่อวันที่17มกราคมค่ะส่วนเจ้าหญิงเคทนะคะพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมส่งเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องและรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลแห่งเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักพระราชวังอังกฤษไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการผ่าตัดของเจ้าหญิงเคทแต่ระบุว่าไม่ใช่สาเหตุจากมะเร็งค่ะกษัตริย์ชาร์ลส์เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลกับสมเด็จพระราชินีคามิลล่าในวันจันทร์ในช่วงราวบ่ายสามโมงตามเวลาท้องถิ่นและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายผู้มาให้กำลังใจแต่ไม่ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะโดยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหญิงเคทเสด็จกลับไปรักษาพระองค์ต่อที่พระตำหนักหลังเข้ารับการผ่าตัดที่วางแผนไว้ล่วงหน้าในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีภาพข่าวการเสด็จออกจากโรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะ
ครับขยับกลับมาที่เอเชียกันบ้าง นะครับมีบุคคล3คนยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อตำรวจในวันจันทร์โดยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะมีการกล่าวหาว่าถูกเลือกปฏิบัติสารพัดเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติโดยเรียกร้องค่าเสียหายและขอให้เจ้าหน้าที่หยุดการกระทำดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับหนึ่งในโจทก์ที่เข้ายื่นฟ้องศาลในครั้งนี้คือไซยิดเซนชายเชื้อสายปากีสถานอายุ26ปีโดยเขาเล่าว่าอยู่อาศัยที่ญี่ปุ่นมานานกว่า2ทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็เรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นด้วยแล้วพูดญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วแต่มักถูกตำรวจเรียกให้หยุดบ่อยๆรวมทั้งถูกคนตัวที่หน้าบ้านด้วยนะครับเซนกล่าวว่าเจ้าที่นั้นไม่ได้มองตัวพวกเขาเป็นคนญี่ปุ่นและกล่าวด้วยว่าตั้งแต่แรกเห็นตำรวจมักจะคิดว่าตัวเขาเป็นอาชญากรครับโจทั้ง3คนนะครับระบุว่าการถูกตำรวจเรียกตัวให้หยุดโดยไม่มีเหตุผลเป็นการละเมิดหลักการด้านความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติใดที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญรวมถึงขัดกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ญี่ปุ่นลงนามไว้ด้วยทั้ง3เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่บอกว่าเป็นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ3ล้านเยนหรือว่าราว720,000 บาทและค่าทนายความอีกคนละ 300,000 เยนนอกจากตำรวจแล้วหน่วยงานรัฐอื่นที่ถูกร้องเรียนก็มีรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็หน่วยงานตำรวจในระดับชาติกรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดไอจิด้วยครับการฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเปิดรับแรงงานต่างประเทศจำนวนมากจนจำนวนแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นแตะจุดสูงสุดในปีที่แล้วเกือบ3ล้านคนครับคุณนิติการ
ค่ะ
โดยคดีความนี้จะไต่สวนกันที่ศาลแขวงกรุงโตเกียวและคาดว่าจะใช้เวลาราว1ปีครับโมโตกิทานิคุจิหนึ่งทนายความของโจทก์ทั้ง3ระบุว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวต่างชาติหรือคนสัญชาติญี่ปุ่นที่มีเชื้อสายมาจากที่อื่นจะยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐเนื่องจากความกลัวที่จะตกเป็นที่เพ่งเล็งของตำรวจครับส่วนไดซุเกะอุชิดะศาสตราจารย์ด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยคาโยกล่าวว่าภาคธุรกิจในญี่ปุ่นพยายามที่จะเปิดพื้นที่ความหลากหลายมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนผู้บริหารเพศหญิงและในบริษัทระดับนานาชาติก็มีการเพิ่มตัวแทนจำนวนตัวแทนที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นด้วยแต่ก็ยังถือเป็นก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นกันไว้นะครับ มาถึงประเด็นตรวจสอบวันนี้เป็นเรื่องของจีนที่ได้รับการจับตาเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในเวทีสหประชาชาตินะครับแม้ว่าจะมีการใช้ความพยายามโน้มน้าวให้หลายประเทศออกโรงมาปกป้องตนในเรื่องนี้บ้างแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าผลลัพธ์ของการทำดังกล่าวอาจจะคงอยู่ได้ไม่นานนักและคุณนิติการกำลังวันมีสรุปรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิลเลียมหยางมาถ่ายทอดเพิ่มเติมนะครับ
ค่ะรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนตอนนี้กำลังเผชิญกับการตรวจสอบโดยสาธารณชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวาย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็สามารถล็อบบี้บางประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียหรือว่า Global South ให้ออกมายกย่องการดูแลจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของจีนค่ะในเรื่องนี้ราฟาเอลวิอาน่าเดวิดผู้จัดการโครงการจีนและลาตินอเมริกาแห่งองค์กร International Service for Human Rights หรือ ISHR ได้เปิดเผยกับ VOA นะคะว่ารัฐบาลจำนวนมากได้ออกคำแนะนำให้กับจีนระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนหรือที่เรียกกันย่อๆว่า UPR ที่นครเจนีวาซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของจีนแต่ถึงแม้จะมีแรงกดดันมหาศาลที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังรู้สึกจากรัฐบาลปักกิ่งแต่ก็มีคำกล่าวที่กล้าหาญจากประเทศในแถบลาตินอเมริกาบางแห่งออกมาด้วยเหมือนกันนะคะในกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นจีนถือว่าเป็นประเทศที่4นับตั้งแต่เริ่มใช้กลไกการตรวจสอบดังกล่าวย้อนกลับไปเมื่อปี2008ค่ะซึ่งปรากฏว่ามีประเทศสมาชิก UN 161ประเทศให้คำแนะนำต่อรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนะคะโดยชาติตะวันตกที่เป็นประเทศประชาธิปไตยบางแห่งออกมาเรียกร้องค่ะให้จีนนั้นให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศและยุติการประหัตประหารด้านสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยในขณะที่ประเทศในกลุ่ม Global South นั้นยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ออกมายกย่องประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของจีนกับอีกฝ่ายนึงก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามด้านประชาสังคมของจีนค่ะในกระบวนการดังกล่าวในเวที UN นะคะมีคอสตาริกาแนะให้จีนนั้นขจัดข้อจำกัดในการทำงานขององค์กรอิสระขณะที่เบลารุสแนะให้จีนหาทางต่อสู้กับกลุ่มแนวคิดแบ่งแยกดินแดนและส่งเสริมระบบการปกครองที่ทันสมัยในซินเจียงค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วพอมีเสียงแนะนำต่างๆที่ออกมาที่ทางจีนมีท่าทีอย่างไรบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อ24มกราคมที่ผ่านมานะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินตินกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นได้ปฏิบัติตามวิถีทางที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและทำงานอย่างหนักเพื่อหยิบยื่นชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็กล่าวด้วยว่าระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์จีนประกาศว่าจะบังคับใช้30มาตรการใหม่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนการคุ้มครองทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะถึงแม้ว่าจีนจะพยายามล็อบบี้แรงสนับสนุนจากประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายกลับแสดงความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับมนต์ขลังของพลังแห่งการล็อบบี้นี้ว่าจะยืนยาวได้มากแค่ไหนนะคะโดยเรฮานอาซาดนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ที่ได้ร่วมงานกับนักการทูตจากหลายประเทศก่อนกระบวนการทบทวนสถานการณ์ของ UN ได้บอกกับ VOA นะคะว่าก่อนกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจีนได้ส่งบางอย่างที่เหมือนกับเป็นคู่มือให้กับบางประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรจะพูดกับประเทศสมาชิก UN ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางประเทศถึงได้มีถ้อยแถลงที่เหมือนกับที่จีนพยายามนำเสนอนะคะอาซาเสริมว่าบางประเทศในกลุ่ม Global Southซึ่งรวมความถึงบางประเทศในแอฟริกาใต้นั้นพบว่าความพยายามในการล็อบบี้ของจีนดูเหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างมากค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
โดยบอกว่าพวกเขามองว่าวิธีการของจีนเป็นการไม่เคารพต่อกระบวนการของ UN แต่ความคิดดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ทำให้ประเทศเหล่านี้หยุดถ่ายทอดมุมมองของจีนออกไปในเวทีสหประชาชาติแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศเหล่านี้ที่จะยอมแลกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนได้ค่ะ
ครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีรายงานหรือว่ามุมมองจากนักวิเคราะห์ท่านใดเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนต่อประเทศ ต่างๆในกระบวนการนี้บ้างไหมครับ
ในมุมมองของรายงานนะคะก่อนกระบวนการ UPR ของสหประชาชาติจะเกิดขึ้นในช่วง23มกราคม
ครับ
สื่อบางสำนักค่ะรายงานว่าจีนได้ขอให้สหประชาชาติกีดกันกลุ่มนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มที่จีนบอกว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต่อต้านจีนจากการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นทางวิอาน่าเดวิดจาก ISHR เสริมกับ VOA ด้วยค่ะว่ารัฐบาลจีนยังพยายามสร้างอิทธิพลกับสื่อในการรายงานเรื่องกระบวนการดังกล่าวในกลุ่มประเทศ Global South และจำกัดการเข้าถึงกระบวนการทบทวนนี้ในหมู่ตัวแทนองค์กรอิสระอีกด้วยนะคะโดยได้บอกว่าจีนได้พาตัวแทนกลุ่มใหญ่เข้าไปและระหว่างที่ตัวแทน NGO เดินทางเข้าไปถึงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนกระบวนการดังกล่าวของ UN จะเริ่มขึ้นเพราะหวังว่าจะเข้าคิวกั้นการเข้าห้องประชุมซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาสังคมใน UPR นั่นเองนะคะโดยในประเด็นการล็อบบี้ประเทศที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกก่อนกระบวนการนี้ของ UN ทางโฆษกของจีนก็บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อกระบวนการ UPR และให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาและบอกว่ารัฐบาลจีนจะประสานงานกับทุกฝ่ายสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะ
ครับจากนี้ไปแล้วประเด็นที่ต้องมองต่อไปนี่คือเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับ
นักวิเคราะห์มองว่าความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่พยายามสร้างอิทธิพลในการทบทวนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนเนี่ยถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหาพื้นฐานของกลไกดังกล่าวของ UN นะคะคุณนพรัตน
์ครับ
The Patrick Poon จาก University of Tokyo เปิดเผยกับ VOA ว่ากระบวนการนี้ของสหประชาชาติยังเป็นประเด็นปัญหาด้านการทูตหลังจากที่เขาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวของจีนย้อนกลับไปเมื่อปี2009ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจีนนะคะแล้วมองว่ากระบวนการดังกล่าวในรอบล่าก็ยังแสดงให้เห็นว่าการทบทวนของ UN นั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เชี่ยวชาญอิสระแต่ก็ย้ำว่าเราไม่อาจยอมให้จีนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเอาตัวรอดจากกลไกดังกล่าวอย่างง่ายดายนะคะหลังจากกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางคณะทำงานของทางสหประชาชาติก็มีการรวบรวมคำแนะนำทั้งหมดที่ว่านี้ส่งไปให้กับจีนนะคะเป็นข้อเสนอแนะซึ่งทางเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติเฉินซูก็บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งพร้อมจะทำงานกับประชาคมโลกเพื่อเดินหน้าและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมั่นคงแต่สิ่งที่ต้องตามต่อไปในทัศนะของวิอาน่าเดวิดจาก ISHR ก็บอกว่าต้องรอดูว่าจีนจะเอาคำแนะนำไหนบ้างมาปรับใช้และยอมรับและต้องรอไปจนทั้งการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายนซึ่งสิ่งนี้จะเป็นจุดทดสอบความมุ่งมั่นของจีนในการจัดการความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศแล้วก็สะท้อนด้วยนะคะว่าจีนนั้นจริงจังแค่ไหนในการเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในเวทีโลกค่ะ
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามต่อไปในการประชุมครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติการมาดูประเด็นอื่นที่ขยับไปทางเศรษฐกิจบ้างนะครับโดยศาลในฮ่องกงนะครับมีคำสั่งในวันจันทร์ให้บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีน China Evergrande Group ปิดกิจการลงครับซึ่งถือเป็นประเด็นที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบางอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลจีนเองก็กำลังเล็งยกระดับการควบคุมวิกฤตนี้อยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับผู้พิพากษาลินดาชานแห่งศาลฮ่องกงตัดสินใจให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกในฐานะตัวแทนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับถือโดยมีตัวเลขหนี้กว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ยุบกิจการลงหลังอธิบายว่า Evergrande ไม่สามารถนำเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นรูปธรรมได้แม้เวลาจะผ่านไปกว่า2ปีแล้วหลังบริษัทแห่งนี้ผิดชำระหนี้ต่างประเทศและมีการพิจารณาคดีหลายต่อหลายครั้งแล้วคำสั่งนี้ก็หมายถึงการเริ่มต้นของกระบวนการที่คาดว่าจะใช้เวลายาวนานแล้วก็มีความซับซ้อนยุ่งยากทั้งยังน่าจะมีผลกระทบทางการเมืองด้วยครับขณะที่นักลงทุนก็จับตาดูว่าศาลในจีนจะยอมรับคำตัดสินของศาลฮ่องกงหรือไม่ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศก็ดูว่าทางการจีนจะทำการอย่างไรกับบรรดาเจ้าหนี้ในต่างประเทศเมื่อบริษัทนี้ปิดตัวลงจริงครับรอยเตอร์รายงานว่าผู้บริหารของ China Evergrande ก็รับรู้ถึงคำสั่งของศาลฮ่องกงไปแล้วสถานการณ์ของ Evergrande ที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดราว 240,000 ล้านดอลลาร์เมื่อผิดชำระหนี้ในปี2021ก็ส่งผลกระทบรุนแรงให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับทั้งยังส่งแรงกระเพื่อมไปยังเศรษฐกิจจีนด้วยโดยคำสั่งปิดกิจการนี้ยิ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูงขึ้นสำหรับตลาดทุนแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่เปราะบางอยู่แล้วในเวลานี้ด้วยนะครับ พูดถึงตลาดทุนนะครับมาติดตามประเด็นรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยวันนี้เคี้ยวยกแผงจริงครับดาวโจนส์พุ่ง224จุดหรือ 0.6% ที่ 38,333 จุด S&P บวกเกือบ37จุดที่ 4,927.9 จุด Nasdaq บวกกว่า 1.1% ที่15,628 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.67% ที่ 2,030 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท44สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนรายงานข่าวต่างๆเราได้ที่เว็บไซต์ vthai.com นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของรายการอื่นที่เรานำเสนอด้วย
ค่ะจะต้องติดจอรอชมนะคะสารคดีใหม่จาก VOA ไทยค่ะ Love in Transition สารคดีที่ถ่ายทำในหลายประเทศนะคะในการบันทึกเรื่องราวการเดินทางคู่ขนานของความรักและการค้นพบตัวตนท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนนะคะโดยสารคดีเรื่องนี้พยายามถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญของความรักที่ทั้งสองต้องรับมือกับบททดสอบใหม่มากมายทั้งแรงกดซึ่งกลายเป็นแรงกดดันและแรงขับเคลื่อนนะคะให้ได้เขียนนิยามความสัมพันธ์แบบพิเศษที่สะท้อนความรักยุคใหม่บนฉากประวัติศาสตร์โลกที่ยังไม่พบบทสรุปนะคะตัว Love in Transition พร้อมสู่สายตาผู้คนพร้อมกันทั่วโลกนะคะในเดือนแห่งความรักปีนี้ค่ะไปกันที่ต้องติดตามกันเกี่ยวกับวงการกีฬาของอเมริกันนะคะศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลได้คู่ชิงซูเปอร์โบว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ Kansas City Chiefs นะคะก็จะเป็นนัดล้างตาแข่งกับ San Francisco 49ers นั่นเองในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะก็รอติดตามนะคะเพราะอีกหนึ่งรายการที่น่าติดตามก็คือUsher จะได้แสดง half time show ด้วยนะคุณนพรัตน์ปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ชมศึกคนชนคนนัดสุดท้ายเนี่ย115ล้านคนทั่วประเทศทีเดียวค่ะ
ครับก็รอดูนะครับอีกไม่ถึงเดือนนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมาติดตามรายงานเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างเมื่อบรรดาผู้สื่อสารทางโลกออนไลน์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่มีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เดียนามิเชลมานำเสนอครับ
นูนูริอินฟลูเอนเซอร์วัยรุ่นในโลกเสมือนจริงเป็นศิลปิน AI รายแรกที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Warner Music ซึ่งปล่อยซิงเกิลแรกของเธอออกมาเมื่อเดือนกันยายนโดยเสียงของเธอนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะนูนูริศิลปิน AI หน้าใหม่กล่าวว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งใจกับความรักที่ทุกๆคนมีต่อเพลงและมิวสิกวิดีโอแรกของเธอในเพลงที่มีชื่อว่า Domino's ค่ะนอกจากนี้นูนูริยังได้ร่วมงานกับแฟชั่นแบรนด์ดังอย่าง Dior, Versace และ Marc Jacobs และตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงด้วยระบบ AI ต่อไปอยู่ค่ะบรรดาผู้ทรงอิทธิพลในโลกเสมือนจริงนั้นมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่เป็นมนุษย์ตรงที่อินฟลูเอนเซอร์เลือดใหม่นี้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยไม่บ่นหรือไม่ต้องคอยดูแลรูปร่างของตัวเองและยังเป็นฝ่ายที่ถูกควบคุมได้มากกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักการตลาดอย่างมากนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ forbes.com ระบุว่านูนูริมีผู้ติดตามทาง Instagram 2,700,000 คนส่วนเลโอเมเคล่าเป็นหนึ่งในผู้มีรายได้มากที่สุดในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงโดยสามารถหาเงินได้ราวปีละ11ล้านดอลลาร์และเธอเองก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์และนางแบบระดับไฮเอนด์เช่นเดียวกับนูนูรินอกจากนี้เธอยังได้ปรากฏตัวในแคมเปญของคาวินคลายและได้จูบกับนางแบบชั้นนำเบลล่าฮาดิดอีกด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือแม้แต่ในกรณีของอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงเรื่องการเอาประเด็นที่เกี่ยวกับเพศมาขายดังคำพูดที่ว่า sex sells เป็นสิ่งที่บางคนเคยแสดงความกังวลออกมาก่อนหน้านี้กลับเป็นทางเลือกของผู้ทรงอิทธิพลสาย AI เช่นกันยกตัวอย่างเช่นกรณีของนูนูริซึ่งเป็นสาววัยรุ่นนั้นก็มีทีมงานหนุ่มๆเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยนวัตกรรมนี้เป็นผลงานของเยิร์กซูเบอร์นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ชาวเยอรมันที่ใช้การผสมเสียงของหญิงสาว2คนเข้าด้วยกันออกมาเป็นเสียงของเธอและประเด็นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ฮอลลี่เฮิร์นดอนนักดนตรีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน AI กล่าวว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค
่
ะเฮิร์นดอนกล่าวว่าหนทางจากนี้อาจจะจบลงด้วยการใช้ทีมนักเขียนเพลงที่เป็นผู้ชายทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาเธอกล่าวด้วยว่า ขณะที่ศิลปินนั้นอาจรู้สึกว่าตนมีอิสระที่จะสร้างอวตารซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากตัวเองได้แต่ทุกคนก็ควรจะคุยกันให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าอวตารที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่ได้ถูกตีกรอบให้อยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีค่าเพียงความฉับฉวยเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ดีการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ที่ยังคงมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี้ทำให้เราสามารถคาดการได้ว่าจากนี้เราจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงออกมาสร้างอิทธิพลให้ผู้คนบนโลกกันมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA